Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 11 апрель дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казан федераль университетинде татар факультетин бөлек итепене калдырууга каршылык билдирип, татар иштимагы үзәге пикет уюштурду. Татарстан сулукларын бөлүшкөн жамгыяттардын уюштуруучулары арасында бар республикага белгилүү фамилиялар да бар. Шаллы хакимияти башлыгы Василий Шайхразиев өзүнө карата ришвэтчилик гайыплауу билдирүү турунда хабарларын кире кага. Дүнья Кавказнын кайбир аулларында шаригат канунлары менен жашоо адатка кирип бара. Казан федераль университетинде татар факультетин бөлек итепкене калдырууга каршылык билдирип, татар иштимагы үзәге пикет уюштурду. Университет жетекчилигинин филология һәм сәнгать институты кысаларында татар филологиясынын дәрәҗәсе орта шак деп әйтүенә ышанып буламы? Әлеге пикетта Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Бүгін Марат Мүліков есіміндегі татар іштимағы үзәгі университет қаршында пикет өткерді. Пикетшілар Қазан федераль университетінде татар филологиясы хам тарихы институты болдыруны тәләп іті. Әмі университет жетекшілері, яки татар филологиясы хам сәнғаты, яки татар хуманитар институты, яки хуманитар хам сәнғат фәннәрі институты ашып, шунда татар филологиясы факультетін бөлік итіп кіне қалдыру яқлы. Бүгін Қазан федераль университетінің Багушылар шурасының утырышы узды. Бу утырыш Татарстан президенті Рустам Миңнеханов рәислегінде узды. Пикетчылар янына Татарстан президенті да килер деп фаразланса да, ул алар янына килмәде. Университеттан шығуға машинасына утырып китеп барды. Татар иштимағы үзәге рәйсі Галишан Нури Ахмет, татфакны бетіру татар мәғарифін юғы итуның соңғы нұқтасы деп саны.
Татар мәғарифін юғы итуның инде иң соңғы нұқтасына келіп жеттік. Хәзер әлге шикле мәктәпләрне институтларды япқан болсалар, хәзер инде менә университетта бердән-бер татарларның галимнәрен, язучыларын шуларын әзерлек торган факультетында ябалар. Шунда аларны берләштереп, хәзер шушы бөтен нәрсә берләштергәннән һәр вакытта җиннән нәрсә килеп чыкканы юк. Бу юлы да шул беренче соңгы апогейна килеп җитте дип саныйм мин аны.
Галишан әфәнде, менә бүген пикетка чыктыгы шактый халык җыелды. Дөрес, татфаклар үзләре чыкмадылар, галимнәре чыкмады, укытучылары чыкмады күбесе. Нәтиҗәсе булачакмы бу пикетның?
Мен инде нәрсәгә нәтиҗәсе булыр булмауына бик ышанышым бар дип әйтә алмыйм. Соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылганына бит инде беркемгә дә сер түгел. Инде әллә кайчан бөтен дөньяга гауга куптарырга, шау тавыш куптарырга тиеш идек. Ә без бер нәрсә эшләмибез. Безне Татарстанның татарның хуҗалары юк. Президенты булырга тиеш, конституция саклаучы, яклаучы. Анда кешебезнең менә белми күренми. Ә менә инде хәзер татар факультетында ябалар, аларга бер нәрсә. Ул бер футболист сөйләсә, бер халиде татар факультеты, татар халкына галим, билимле галимнәр, билимле кешеләр кирәкме?
Диде Галишан Нури Ахмет. Пикетка чыккан Фәрит Закиев татфакны бүлек итеп калдыргач, аның дәрәҗәсе төшәр дип курка.
Без татфак нигезендә татарны өйрәнү, татар мәдәниятен өйрәнү, татар әдәбиятын өйрәнү, татар телен өйрәнү институты оештырды дип уйлаган идек. Әмма ләкин татфакны бер бүлеккә генә калдырдылар. Ул бүлек филология институтында гына була. Бу минемчә аның статусын төшү.
Ә менә татар филологиясын тәмамлаган Алсу татфакны бетерү татар халкының Мәскәүгә баш ию дип саный.
Реформаларны ничек кабул иттегез? Ризамы, каршымы дигән?
Юк, мин әлбәттә моңа каршы. Бу үзегез күреп торасыз, татар кешесе була торып, татар телен булай бетерү, ә бу татфакны бетерү, ул татар телен бетерү дигән сүз. Кемнәрдер моны әлбәттә ниндидер бер уен дип күрәдер. Беренчедән сәясәтне күрмиләр, сәясәтне каплыйлар. Хәзер китәчәк сыпная реакция, сәясәт ул эзекле эшли үз эшен. Башта балалар бакчаларын яптылар, хәзер татар телен мәктәпләрдә юк итергә тырышалар, ул юк итеп атала. Хәзер ике татфакны бергә кушып, бер имеш мимеш кенә ясап куялар да. Алга таба нәрсә булар? Алга таба әлеге уку йортындагы укытучылар мәктәпләргә кирәк булмаячак. Чөнки әлеге мәктәпләрдә уку сәгатьләрен кимитәләр. Укытучы юк икән, юк балалар. Балалар юк икән, киләчәк буынның татар теле юк. Татар теле юк икән, милләт юк. Алга таба һәр вакыттагыча ничә-ничә еллар буе сугыш барды һәм барачак, ләкин менә бүгенге көнгә килеп җиткәч, шушы рәвештә ул булачак. Тагын бер кабат Мәскәү башын иячәк, Мәскәүгә таба татар.
Университетның багучылар шурасында катнашкан Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаков сүзләренчә, утырышта татар филологиясе институты турында бер сүз дә булмаган.
Бу шуңа калган реакция.
Татар филологиясе факультеты турында сүз булдымы?
Юк, айрым сүз булмады.
Университет ректоры Илшат Гафуров пикетчылар янына килмәде. Шулай да татфакны яклаучылар янына ректор урынбасары Рәис Минзарипов чыкты. Ректор урынбасары белән шагыйрь Ыркаил Зайдулла, татар конгрессы хезмәткәре Марс Тукаев, татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин әңгәмә алып барды.
Әйтәләр урыннарына да кыскарталар.
Юк, менә Гарвард университеты каршында украиновидение институты бар. Монда өч кафедра. Филология, литература, история.
Монда да филология була.
Тарих буламыз.
Айрык юк. Анда берничә кафедра бар, мәсәлән.
Алар анда 5 кафедра.
Юк, ул бит анда бит рус филологиясе дә.
Юк, только татар
кафедрасы. Юк, исем исем дә бит хикмәт түгел. Башкирский государственный университет дип атала. Удмуртский государственный.
Татар тел университетын ачырга безгә нигә ачмадыксың бе? Заманда ачырга өчен. Ну, аны инде хәзер Гафур финатурага кертим булган.
Юк, мин Гафур.
Юк, менә
ничә кафедра була проблема?
Ничә кафедра була? 5 или 6 кафедра була анда.
Менә инде кафедра.
Татар теле дә, татар литература. Русча можно?
Татар теле, татар
әдәбияты. Татар әдәбияты, аннары русча преподавание, татарский язык, татарский иностранный. Менә, бүтән кафедра.
Татарский иностранный.
Бүтән сездә була. Алар калай бүтән сездә.
Кем әйтеп бетерә ди?
Әнегә менә ул телевизор
әйтеп ди. Менә татар тарихы аны кермиу. Татар тарихы аны.
Татар тарихы. Татар
тарихы. Татар тарихы. Татар тарихы. Татар тарихы. Татар
тарихы. Татар тарихы.
Татар тарихы.
Татар тарихы. Татар тарихы. Татар тарихы. Татар
Ала бугада сакланам.
Ала бугада сакланам.
Дайе, фалан. Эч алды.
Без аларны бетерге уйламыз да. Ничегин заны бетерге керек? Нәрсә янды бетерге?
А бу укытучылар ничек була инде?
Менә укытучылардан тоже алар әзерләр.
Картага
керек. Татар теле укытучылар алар әзерләр.
Йо, мин шул институтта укытучылар турында әйтәм. Менә анда университетта укытучылар дип бетта укытучылар.
Алар бергә укытучылар да бергә эшләр.
Анда алар кыскартырга мәҗбүр булалар да,
башка. Син кыскартырга инде. Преподаватель кыскартыбыз, ә менә управленческий аппарат кыскартабыз.
Йо, безгә сөйләр менә укытучылар.
Ну менә кем сөйләсә, тыңламаз әле кешеләрне. Килегез дә, сорагыз, пожалуйста. Можем встретиться и бетерәй белән обсудить.
Йок, мен матбугатка чыкмыйсың бар.
Кичә мен матбугатка мен барсында аңлатып, мен информация юк саңа бездән.
Ишенчек мен булды совещание. Шул проблеманы обсудить диләр. И решили, что будет татарский университет. То есть гуманитарный институт. Или татарский институт филологии искусств. Ничек кеше мен шылышты.
Ты гал карар апачны чыгачаксан.
Ну, бу көннәрдә чыгаң да.
Ну, ана саның менә бу ТДГПУ дип атала бит. Шуның базасында була бит. Безнең татар.
Аның базасында түгел. Просто безнекеләр площадь типа без. Алар кушалар анда и бергә анда шул.
А алар на кем утыра мен?
Монда мы? Монда географ расширяется. Безнең китте монда географ киләчәк. Географ тоже урын кирәк. Кушу мәсәлә сезгә ул бетерү дигән түгел.
Пикетта иң гаҗәпләндергәне биредә татфак студентларының мөгаллимнәрнең булмавы. 5-6 студенттан татфакны тамамлаган шагыйрь Ыркаил Зайдулла, Галимә Рифа Рахман, декан урынбасары Радик Сабировтан кала, туган факультетларын яклаучылар күренмәде. Татфакта белем алган күренекле журналистлар, язучылар, мөхәррирләр дә, үзләрен яңа заман шагыйрьләре дип санаучылар да пикетка чыкмады. Татфактагы төшенкелек шире татар теле дип сөйләп йөрүче йөриячәк студентларны, булачак галимнәрне, бүгенгеләрен дә тәмам үтерде күрәсең. Рифа Рахман студентларның махсус пикетка чыкмауларын яшерми.
Мин мөгаен милләтрәк җанлыдыр, аннары бит мин язучы, язучы инде ул милләтнең намусы. Монда мин генә чыкмаган дип әйтә булмыйм. Янымызда Радик абыйгызда һәм башкаларда монда бар, алар просто таралганнар, шушы төштә генә тормый. Безнең факультеттан укучылар монда җитәрлек. Менә кайберәүләр монда чыккач, үзебезнең әле укучылар турында да уйлыйм. Алар гомумән институт идеясенә каршы бару булып аңлашылыр дип бераз куркалар. Шынлыкта исә без әйтик, яңа сайланган ректоратка да, укытучылар коллективына да каршы түгел. Без гомумән аерым татар филологиясе институты булсын иде, саф татар факультеты алмаштырган дип кенә. Шушы идеяне генә яклыйбыз. Кайберәүләр моңа курка торганнардыр, булачак җитәкчелек, начар уйлар алар турында дип. Мин курыкмыйм, без бер генә яшибез бит. Язмыш өчен курыккан кешеләр килми инде.
Менә монда филфак студентлары бер көтү булып чыкканнар, алар ничек курыкмаганнар, аларга ничек рөхсәт иткәннәр.
Рус факультетында укыган кешенең, гомумән, русча аралашкан кешенең карашлары барыбер киңрәк, чөнки татарлар гомер буе кысылган, изелгән, аларның милли узаңы бастырылган, алар һәрбер кылган эшләр бит гамәлләр язасын алып бара, милли хәрәкәт юнәлешендәге һәрбер гамәлләр, мин кешене аңлыйм, аларны гаепләмим, әмма башка халыктан кешеләргә ниндә булса зыян салынмый, теге яки бу сүз сөйләгән өчен.
Диде Рифа Рахман, ә факультетның 5-нче курс студенты Данис Шакиров яңа институт ачуга каршы булмауларын әйтә.
Без гомумән бер нәрсәгә дә каршы түгел, менә бу аерым бер институт, филология, татар филологиясе һәм тарих факультеты нигезендә оештырылган институт оештыру ягында без. Шул уңайдан
бары тик татарны киттереп кенә.
Әлбәттә булсын, алы теге пунктка да булсын, үзе безнеке дә булсын, чөнки нинди генә институтлар булса да, алар үзебезнекеләр.
Пикетка татар филологиясе чыкмаса да, урыс филологлары килде. Алар факультеттан укытучыларны кыскартуга каршылык белдерә.
Формирование преподавательского состава.
Сез кушылуга ризамы татфак белән урыс филологиясе бергә?
Кушылуга риза. Тик татарский һәм русский филологияларның традицияләре башка. Мы за то, чтобы все было суверенно.
Яңа институт җитәкчесе итеп педагогика университеты ректоры Радив Җамалетдинов билгеләнәчәк. Татар филологиясе факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев мәсьәләсен Илшат Гафуров үзем хәл итәм диде.
Татфакның статусы аның үсәчәк кенә, ул институт булачак.
Исеме ничек булачак аның?
Татарский институт филологии искусств. Либо Татарский гуманитарный институт. Либо Татарский институт гуманитарных наук и искусств.
Анда рус филологиясе кушыламы?
Анда рус филологиясе да була, отдельный бүлек булып, татар филологиясе да отдельный бүлек була, английский, романский, немецкий факультеты да тоже отдельный бүлек була. Искусство факультеты да отдельный бүлек. Ул институт була. Менә университетта факультетлар бар. Шул ук институтта отдельный бүлекләр бар.
Аның җитәкчесе кем булачак?
Аның җитәкчесе Радик Рыкатов булачак.
Искәндәр Язычка бар.
Ну, это мой вопрос.
Искәндәр күпме чыккан, алар аңлатмаганнар, әллә белмиләр.
Халык нишләп чыккан? Алар халыктан сорарга кирәк, нишләп чыккан икән ул халык? Аны кемдер чыгарган? Без нигә син җомга көнне җыелдык? Түгәрәк сөйләп үткәндек монда. Разил Исмагилов Сварьевта булды. Президент Академии наук безнең республикамызда булды. Принадзе кичта болды монда. Бүтәне без утырып сөйләштек, без таптык. Исемен, үч исемнән институтның бүлеге.
А нишләп аерым татар институты гына ачу якты түгелсез?
Мин өчен ул студентлар конкурентоспособный студентлар булмый.
Шулай итеп, КФУ ректоры Илшат Гафуров татар филологиясе һәм тарихи институты ачу фикрен якламый һәм татар филологиясе факультетында укучыларны көндәшлеккә сәләтле түгел дип саный. Шулай итеп, җитәкчелек бар нәрсәне акча эшләүгә кайтарып калдырып, татар филологиясен үстерергә теләмәүләрен шундый сәбәпләр белән капламакчы була.
Казан федераль университетындагы татар факультетының язмышына багышланган пикетта хәбәрчебез Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге пикеттан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Бизнес онлайн интернет газеты Татарстан сулыкларын бүлүшкөн уюшмалардын исемлигин бастырды. Алиги жоопулугу шикленген жамгыятлардын уюштуруучулар арасында республикага белгилүү Муратов, Метшин фамилиялары да бар. Бу исемлик Татарстан прокуратурасынын министрлер кабинетине көрсөтмөсү жиберилгеч дүйнөгө чыкты. Анда Татарстандын хайваннар дүйнөсүн соклоо һәм куллануу идарасы башлыгы имзаланган Татарстанда балык тутуу кишерликлери исемлигин раслау буйругун кире кагарга дийле. Республикадагы суулукларны үз кулларына түшүрүүчүлөр арасында белгилүү кишилер да болуу халыкта ризасызлык туудурду. Наил Оланны тыңлайк.
Бизнес онлайндагы Татарстан прокуратурасы республиканың министрлар кабинетына кормак салды деген мәкале мыңа кадәр сәхифәдә дөнья күргән башка язмалардан аерылып тора. Язмадан соң фикер белдерүчеләр әйткән сүзләрдә моны дәлилли. Укучылар түрәләрне әхлаксызлыкта, кымсызлыкта, канун бузуда кискен гаепли. Оештыручылар исемлегендәге Муратова Резидә Равиловна, Метшина Адиля Ринатовна түрәләрнең туганнарымы бу? Җирне бүлделәр, елгаларны бүләләр, инде хаваны гына бүләсе калды. Ансын ничек кисәрләр икән дип яза берәү. Ә Муратов әфәнде үзен канун һәм гаделлек бузу белән килешмәүче көрәшүче бит дип исемен күрсәтмәгән икенче берәү республикадагы җитәкчеләрнең сүзе белән гамәлләре туры килмәүгә ишарә итә. Бизнес онлайн Татарстандагы сулыкларның 6 ширкәткә бүленүен күрсәтә. Алар арасында берсегенә Татарыпхоз дәүләтнең унитар предприятиесе булып тора. Ә калган 5-се җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять һәм коммерциягә каршы булмаган оешмалар. Чистайда теркәлгән Камские круизы дип аталган җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьне оештыручылар икәү. Берсе Лайнет җәмгыяте булса, икенчесе юридик зат Муратова Резидә Равил кызы. Татарстан сулыкларының бер өлешен үз кулына алган ННБ Транс җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьне оештыручылар арасында Метшина Аделя Ринат кызын Метшин Айрат рәис улында күрергә була. Бизнес онлайн дәлеге мәкаләне язган журналистларның берсе Арслан Миңвәлиев сүзләренчә, аларга әлеге мәгълүматларны табу кыен булмаган.
Интернетта бар шундый хезмәт, ул салым инспекциясеннән ЕГРУ кагазларын, ЕГРУ единый реестр регистрации юридических лиц участка һәм налоговый салым инспекциясеннән аны сорап алып була.
Дип белдерде Миңвәлиев. Оештыручылар җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләрнең эшчәнлегендә катнашмый, ә табышны бүлешкәндә генә керемнең бер өлешенә хуҗа була. Бизнес онлайн мәкаләдә билгеле фамилияләргә карата үзеннән бернинди комментарий дә бирмәгән. Укучылар үзләре нәтиҗә ясарга тиеш, ди Миңвәлиев. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сулыкларны бүлешкән җәмгыятьләрне оештыручылар арасында Муратова, Метшин фамилияле кешеләр булуын әллә алдан ук белгән, әллә белмичә генә журналистлар белән март ахырында очрашканда бәйгедә атучылар арасында мине үзләренең дуслары дип атаучылар да бардыр бәлки дигән иде. Миңнеханов фикеренчә, халыкның ял итү мөмкинлекләре алай күп түгел. Хәзер инде ансында тартып алмакчы булалар. Ә халыкның балык тотуыннан күпләр файда күрергә омтыла. Бизнес онлайн Татарстан прокуратурасының күрсәтмәсе президент фикере белән тәңгәл килә дип белдерә. 8 апрель көнне Татарстан прокуратурасы министрлар кабинетына күрсәтмә җибәрде. Анда Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе башлыгы имзалаган Татарстанда балык тоту кишәрлекләре исемлеген раслау буйрыгын кире кагарга диелә. Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе хезмәткәре Рамил Шәрәфетдинов идарәдә прокуратура карары белән таныш булуларын әйтә. Безнең юристлар аны өйрәнә һәм бер ай эчендә аңа җавапта булачак, ди ул. Татарстан прокуратурасының икътисад һәм табигатьне куллану өлкәсендә канунлар үтәлешен тикшерүче бүлек башлыгы Сергей Егоров, хөкүмәт ниндидер карар чыгармаса, прокуратураның мәхкәмәгә бирергә хокукы бар, дип әйтә. Егоров элгәре дә канун нигезендә сулыкларда балык тоту шөгыленең ирекле һәм түләүсез булырга тиеш икәнлеген әйткән иде. 26 мартта ирек мәйданында 4000-гә якын балыкчы җыелып, түләүле балык тотуга каршылык белдергәч, җыелганнар таралар алдыннан гына Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Равил Муратов алар янына чыккан иде. Ул таләпләр язылган кагазны кулына алып, бу бик яхшы резолюция дип белдерде һәм бушка рәхәтләнеп балык тота аласыз дип әйтте. Инспекторлар күренсә, үзеннән аларга сәлам дә тапшырырга кушкан иде. Соңгы хәлләр сулыкларны үзара бүлешкәннәрнең керемне үз кулларыннан ышкындырырга теләмәүләре турында сөйли. Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсендә исемен әйтергә теләмәгән хезмәткәр Бизнес онлайнга бу кешеләр оешмалар зур акчалар түләде, кайбер кишәрлекләр 800 мең сумга төште, инде билгеле бер кулайлыкларда булдырылган дигән. Әмма Сергей Егоров Казан һәм Яшел Үзән тирәсендәге иң балыклы җирләр арендаторларга бирелгән, алар балык тоткан өчен акча таләп итә, әмма бернинди кулайлыклар да тудырылмаган дип әйтә.
Татарстандагы сулыкларның бүленешенә ризасызлык турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Шаллы хакимияте башлыгы Васил Шайхразиев хакимияттә ришвәтчелеккә каршы көрәш башлануын игълан итте. Хакимияттә ришвәтчелеккә каршы көрәш өчен җаваплы вәкил булдырылачак һәм ул көрәшүче Шайхразиевка буйсыначак. Соңгы вакытта эшмәкәрләр арасында исә Шайхразиевның ришвәт алуы турында сүзләр таралган иде. Дүшәмбе көнне шәһәр эшмәкәрләре җыенында хакимият башлыгы мондый имеш-мимешләрне кире кагып, ондый сүз таратучыларны мәхкәмәгә бирәчәген игълан итте. Бу сөйләшүне Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Васил Шайхразиевның ришвәт алуы, кулга алынуы, төрмәгә ябылуы турындагы сүзләр соңгы 1-2 айда халык арасында киң таралды. Хәтта интернет сәхифәләрендә дә шушы хакта язмалар күренде. Шәһәр шурасы депутаты коммунист Татьяна Гурьева бу хәбәрләрнең дөрес булу-булмау хакында узган атнаның дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрде. Бу көнне хаким Шайхразиев Чаллыда юк иде. Шуңа күрә коммунист депутат Гурьеваның соравына Чаллы федераль иминлек хезмәте башлыгы Сирин Галиәкбәров мондый җавапны биргән иде. Мондый сүзләрнең кемнәрдән чыкканын беләбез, шарасын күрәбез, диде ул. Менә 11 апрельдә вазгыяткә Шайхразиев үзе ачыклык кертте. Соңгы вакытта шәһәр хакимияте уен бизнесын оештыручыларга карата зур көрәш алып барды. Нәтиҗәдә менә шушындый сүзләр таралды. Гайбәт таратучылар мәхкәмәгә биреләчәк дигән фикерне әйтте Чаллы хакиме эшмәкәрләр җыенында. Әлеге җыенда Чаллыда кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, аңа ярдәм итү турында да сүз барды. Биредә Кама бизнес технология үзәге мөдире Елена Машкова төп чыгыш ясаучы булды. Аның сүзләренчә, әлеге үзәк эшмәкәрләр арасында сорашу уздырган. Сорашуның кайбер нәтиҗәләре мондый. Машкова әйтүенчә, эшмәкәрләрнең 60% эшләре яхшыра бара дип саный. Административ каршылыкларны җиңү, куелган таләпләрне үтәү өчен Чаллы эшмәкәрләренең әйләнештә булган акчаларының 10% китә икән. Узган ел кайбер эшмәкәрләргә 86 тапкыр тикшерү белән дә килгәннәр. Шәһәр хакиме Шайхразиев әйтүенчә, Чаллы казнасына салым рәвешендә эшмәкәрләрдән кергән акчаның күләме 27%. Бу дәрәҗәне 50%-ка җиткерү бурычы тора. Шушы сүзләрдән соң җыенда катнашкан КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин әлеге 50%-ка елмаю белән каравын, бу санга ышана алмавын белдерде. Кагогин шул ук вакытта электр энергиясенә бәяләр артуы белән риза булмавын да ассызыклады. Безнең хезмәткәрләргә караганда энергетиклар хезмәт хакын 2 тапкыр күбрәк ала. Түләнгән акчалар электр җиһазларын яңартуга тотылмый дип зарланды КамАЗ генералы. Чаллы хакиме Васил Шайхразиев коррупциягә каршы көрәш яңа дәрәҗәгә чыга. Эшмәкәрләрдән документлар, электрон формада гына хакимияткә җибәрләргә тиеш. Тиздән хакимиятның барлык хезмәткәрләре махсус аттестация узачак. Безгә эшкә әле пишранырга өлгермәгән яшьләр килсә, яхшырак булыр дип саный Шәйхразиев. Коррупциягә кагылып, Шәйхразиев булай диде.
Возвращаясь к коррупции, значит, я попрошу буквально за считанные дни внести изменения в управление по работе с персоналом, найти должность отдельного сотрудника по противодействию коррупции с прямым подчинением мэру города. И все, кто находится здесь, могут участвовать на конкурсной основе. Если есть достойные люди, давайте предъявите, посмотрим, изучим.
Санаулы көннәр эчендә персонал идарәсе үз эшенә үзгәреш кертергә тиеш. Ягъни коррупциягә каршы көрәш буенча штат берәмлеге булдырырга һәм ул турыдан-туры шәһәр хакиминә буйсына торган булсын. Җыенда катнашучылар мондый кешене тәкъдим итә ала һәм без бу тәкъдимне өйрәнербез, диде ул. Хакимияттә булган сөйләшүдән соң Азатлык хәбәрчесе берничә эшмәкәрнең фикере белән кызыксынды. Эшмәкәрләрнең кайберләре микрофон күргәч читкә китте. Ә менә Марат Гарифуллин алган тәсирләре мондый.
Монда, во-первых, бернинди фикерда йок. Монда отчет торгово-промышленной палаты исследование. Это на уровне торгово-промышленной палаты совещание. Шанахат Ишмакерлян и Табляди Иштарап, не треп. Никто ничего нового, ничего не услышал. А нинди Ишмакерля Турана. Ишмакерля Турана Кьян. Монда, естественно, Василий Гаевич Бегенненкеннен сказал повернуться. Бегенненкеннен взятка не брать. Бегенненкеннен бумаги пропускать. Бегенненкеннен штарима штарга кирек. А что, до этого не надо было что-то работать? Вот и надеемся, посмотрим.
Сара Садыкова исемендәге концерт залында узган җыен шуны күрсәтте. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев исән-сау, ришвәт өчен кулга алынмаган, төрмәгә дә утыртылмаган. Алда әйтелгәнчә, гайбәт таратучыларны үзе мәхкәмәгә бирергә җыена.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Төньяк Кавказның кайбер авылларында шәригат канунлары белән яшәү гадәткә кереп бара. Бәрәнҗәле мөслимәләргә Франциядә халык алдына чыгу тыелды. Бәләбәйдә Илһам шишмәләре фестивалендә Мөнир Ихсанов үз шигырьләре белән җиңүче дип табылды. Казанда күренекле татар җырчысы Рәшит Вахапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивале башланды. Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә үткән Илһам шишмәләре фестивалендә татар һәм башкорт телләрендә шигырьләр язучы 70ләп кеше арасыннан Учалы шәһәрендә яшәүче Мөнир Ихсанов җиңүче дип табылды. Фестивальнең бәйләмә төркеме әгъзасы Зифа Салихова Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафинга әлеге шигърият бәйрәмендәге башка катнашучылар турында да сөйләде.
Бәләбәйдә Илһам шишмәләре исемле шигърият фестивале тәмамланды. Бу хакта фестивальнең бәйләмә төркеме рәисе Зифа Салих башларын сөйләде.
Татар һәм башкорт телләрендә язучы эшләп автордан шигъри хатлар килде инде. Кайсыберләре компьютер аша җибәрделәр, кайсыберләре хат белән җибәрделәр. Әйтергә кирәк, алар авторлар арасында берничә ел катнашканнар да бар. Шулай ук яңа исемнәр дә булды. Беренче тапкыр җибәрелгәннәр дә инде. Шунысы шатландыра, төрле яшьтәге һәм төрле профессия кешеләре язалары җиңүче бар. Башкортстанның бөтен районнарыннан да диярлек хатлар килде. Һәм шулай ук Санкт-Петербургтан килде язучылар оешмасының әгъзаларыннан. Шулай ук Пермь өлкәсеннән килде татар язучылардан. Менә шушы хәл бик шатландыра инде. Аннан соң яшькә килгәндә мәктәп укучыларыннан башлап, менә башкорт телендә килде 83 яшьлек сугыш һәм хезмәт ветераны. Әйтергә кирәк, аның шигырьләре бик матур. Шуннан соң инде шушы жюри әгъзалары шигырьләрен укып, карап, барлап чыкканнан соң инде гран-прины Учалы шәһәреннән Мөнир Ихсановка бирергә дигән шундый фикергә килделәр. Чыннан да Мөнир Ихсановның шигырьләре бик матур, бик камил. Ул егетнең киләчәге бар дип уйлыйм мин.
Мортабан Зайфа Салихова тагышуларын ирештерде.
Әйтергә кирәк, шигырьләр фестивале менә торган саен үзенең эчтәлеге буенча, шигырьләрнең сыйфаты буенча, һаман да матурая, яхшыра, көчәя, авторларыбызның саны менә теге 3-нче фестивальләргә караганда кими төшә. Аның каравы, менә сифаты яхшыра. Менә шунысы да бик яхшы. Аннан соң менә тормыш ничек кенә булмасын, кешеләр шигырь язалар. Шулай булса да шигырь язу минемчә әйбәт гамәлдер дип уйлыйм. Чөнки ул кешенең бит инде күңеле дә матуррак була инде, аның дөньяны матурлыгы килә, сафландырасы килә. Менә шушы җәһәттән караганда минемчә бик яхшы гамәлдер дип уйлыйм.
Быел Фатих Карим премиясе лауреатлары арасында Казаннан филология фәннәре докторы Рәмил Исламов, Башкортстаннан язучы Мәкәрәма Садыковалар бар. Ортабан фестиваль турында Зәйфә Салихова тавышларын ирештерде.
Быел менә шушы фестиваль кысаларында бер очрашу Бәләбәй татар гимназиясында узды. Шушы очрашуга башка күренекле шагыйрьләр белән быел бик шатлыклы хәл Фатих Кәримнең кызы Ләйлә ханым килгән иде. Бу әлбәттә безнең өчен һәм Обман гимназия өчен, укучылар өчен, укытучылар өчен истәлекле озакка хәтерләнә торган вакыйга бит инде. Ләйлә ханыма сүз бирелгәчтен, ул әтисенең шигырьләрен шулкадәр сәнгатьле матур итеп укыды, менә күңелләр тәннәр шымырдап китеп, күңелләр дулкынланып шулкадәр утырдык. Менә шушы һәм ул әлбәттә әтисенең Ренат Харис белән бергә эшләнгән китабын гимнастика бүләк итеп тапшырды. Әгәр аңлый белсәләр, чыннан да бу искитәрлек, менә күп озак елларга җитәрлек зур бүләк бит инде. Шушы Ләйлә ханымның гимназияда очрашуы, балалар белән очрашуы, балалар күңелендә мин чыннан да тирән эз калдырганбыз дип уйлыйм.
Бу Бәләбәйдә узган Илхам чишмәләре исемле шигърият фестиваленең бәйләмә төркем рәисе Зәйфә Салихова булды. Азатлык радиосы өчен Фада Манир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бәләбәйдә шигърият фестивале тәмамланганда, Казанда күренекле татар җырчысы Рәшит Ваһапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивале башланды. Аны ачу тантанасы Казанның филармония залында үтте. Кичәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Рәшит Ваһапов фестивале бу елны 7-нче тапкыр уздырыла. Беренчесе 2004 елның 21 апрелендә башланып китә. Шул елдан бирле фестиваль концертлары Мәскәү, Уфа, Ижау, Чебоксар, Йошкар-Ала, Самара, Ульян, Пермь, Финляндия, Швеция, Казахстан, Кытай һәм башка чит төбәкләрдә уздырылды. Бу елгы Рәшит Ваһапов фестивале Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлана. Аны ачу тантанасы филармония залында фестиваль кысаларында үткәрелгән конкурсларда җиңүчеләр катнашында узды. Фестиваль проектының авторы һәм җитәкчесе Татарстан һәм Русиянең мәдәният хезмәткәре Идел журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов әйтүенчә, фестивальнең төп максаты да югары профессиональ сәнгать пропагандалау.
Соңгы вакытта миңа бик яш читилләрдән, чит төбәкләрдән шалтыраталар, һәм дә ки менә без контент телевидение карыйбыз, һәм бездә Татарда җырчылар юкмы икән? Татарда тавышлар бөтенләй юкмы икән? Менә без бүгенге концертны шулай дәртләнеп, тырышып оештырудан бер максаты да юк, татарда тавышлар бар дип әйтәсе килде.
Безнең фестивальнең иң зур максаты югары профессиональ сәнгатьне пропагандалау. Әлбәттә, безнең конкурста җиңгән яшь җырчылар инде бүген алдыга чыгып, республикабызның төп башкаручылары булып бара.
Чарада исә фестиваль лауреатлары Айгөл Сагынбаева, Рөстәм Әсәев, Айгөл Хайри, Артур Исламов, фестивальнең гран-при иясе Филюс Кахиров та катнашты. Кичәдә Чайковский исемендәге премия лауреаты Татарстанның халык артисты Альбина Шахимуратова да чыгыш ясады. Фестиваль концертларын барлыгы 30 төбәктә үткәрү планлаштырыла. Шул исәптән Финляндия, Казахстан, Украина һәм Америка Кушма Штатларына да бару ниятләнә. Концерт ахырында исә Альбина Шахимуратова белән Филюс Кахиров татар халкының сандуга җырын башкарды.
Рәшит Вахапов исемендәге 7-нче халыкара татар җыры фестивален ачу кичәсендә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядә хәмер эчемлекләр тыелган, күпчелек хатын-кызлар бары хиҗабтан гына йөргән, күп хатынлык хөкем сүргән төбәк бардыр дисәләр, моңайын ышану кыен булыр иде. Ләкин Төньяк Кавказның кайбер авыллары өчен бу күптән инде ят нәрсә түгел. Мисал өчен Новососетли авылындагы халык Мәскәүгә исе китмичә шәригат канунлары белән яши бирә. Белгечләр исә Төньяк Кавказның исламлашуы артта гына барачак дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дагыстанның Новососетли авылы халкын иртәнге намаз уята. Онда ни кадәр генә тырышып тыңласаң да, эт тавышын ишетә алмыйсың. Чөнки исламда эт силәгене нәҗис саналганга аны анда бөтенләй тотмыйлар. Шулай ук әлеге авылда хиҗабсыз хатын-кыз да сирәк күренеш, ә исерекне очрату инде бөтенләй мөмкин хәл түгел. Мәктәпнең дә бер өлеше зәкат акчасына салынган. Чыккан бәхәсләрне дә монда казый хәл итә. Новососетлинең дини руханыя һәм Коръәнне милли телгә беренчеләрдән булып Тәрҗемәе Кен Габдрахим Мөхәммәт сүзләренчә 15 ел элек кенә ле авыл халкының яртысына шәригат канунлары белән яшәргә теләсә, хәзер инде аларның барысы да ислам тәртипләре нигезендә гомер кичерергә тели. Әмма моның өчен ул Дагыстан ирекле булырга тиешлеген әйтә. Дөресен генә әйткәндә, инде хәзердән ук бу авыл Русиягә бөтенләй карамый төсле, чөнки андагы яшәеш башка төбәкләрдән ныгаерыла. Биредә исламда тыелган гамәлләрдән бик тиз арну ягын табалар. Мисал өчен әле күптән түгел генә бу авылда 2 хатын кыз үтерелде. Сыңаннар аларның багучылык белән шөгыльләнгәне мәгълүм булды. Әлбәттә, әлеге Новососетли авылында гына түгел, Төньяк Кавказның Чечня, Дагыстан һәм башка республикаларында шәригать канунлары өстенлек ала бара. Моңа төбәк җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп тора, һәм чынлыкта бу республикалар Русия эчендә саналса да, гади яшәештә андагы тормыш күптән инде бер мөселман утыраучыны хәтерләтә. Чечня президенты Рамзан Кадыров әле бу көннәрдә генә Интерфакска биргән әңгәмәсендә кабат күп хатынлык яклы булуын әйтте. Ул бу хакта инде даими белдереп килә. Шулай ук Чечняда чәчләрен күрсәтеп йөргән хатын-кызларның башларына буяу шарлары атуда таралган иде. Бу да хакимият теләктәшлеге белән эшләнгән әйтелде. Кадыров җирле телевидениедә эшләүче мәшһүр Канада гүзәле Кристал Калаханны җәлеп иткән иде һәм ул да тапшыруларны яулыктан алып барды. Кавказ Устайнс мәгълүмәт агентлыгы җитәкчесе Ислам Текушев сүзләренчә, алар халыкның динилеген, башка дин вәкилләренә һәм дини агымнарга карашларын сорашып, Төньяк Кавказдагы 5 республика башкаласында халык фикерен белешкән. Һәм Чечня халкының 44% христианнарга тискәре карауларын әйткән.
И данный социологический факт подтверждает наблюдение ряда экспертов о том, что на Северном Кавказе формируется новая суперэтническая идентичность мусульман Северного Кавказа.
Ләкин Текушев белән кайбер белгечләр килешми. Мисал өчен, Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенко Төньяк Кавказда мөселманнар арасында христианнарны яратмау булса да, анда толерантлык юк дип әйтүе кыен дип саный.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть.
Әлбәттә, анда урыслар һәм славяннар дигәндә Мәскәү һәм аның сәясәте күз алынырга мөмкин. Бәлкем бу 44% кеше даими рәвештә тәре яулары турында ишетеп килгәндер. Без бу хакта инде 2001 елдан бирле эшләбез. Ул вакытта буш беренче тапкыр без ислам экстремистларына каршы сугышабыз дип әйтте. Ә чынлыкта каршылык мусульман дөньясы белән бара. Һәм бу шул сораштырылган 44% халы күңелендә эз калдыргандыр. Бәлкем бу декабрдагы урыс милләтчеләренең баш күтәрүе белән дә бәйледер.
4%, которые получились в этом опросе. Может быть, это связано с всплеском русского национализма.
Малашенко фикеренчә, Мәскәү сәясәте һәм христианлык бер дәрәҗәдә күз алдында тотылган чиракта, бу яратмау нәкъ шул федераль хакимияткә нигезләнгән булу ихтимал. Сораштырулар күрсәткәнчә, ислам Төньяк Кавказ төбәкләрендә ныграк урынны били бара, һәм алар арасында радикал исламчыл хәрәкәтләргә теләктәшлек белдерүчеләр саны шактый зур. Текушев сүзләренчә, бу нигездә 20-25 яшьтәге кешеләр. Алар җихатта катнашмый, радикал төркемнәр белән элемтәдә тормый, әмма ниндидер мохтаҗлык чыкса, аларга ярдәмгә барырга әзерләр икән. Һәм иң кызыгы, исламны тыйган республикаларда радикал ислам, аерым алганда вахабиларга теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк. Малашенко айтуынча, Төньяк Кавказның исламлашуы инде күптәннән бара һәм бу хакимият сәясәтенә бер альтернатива булып тора.
Когда не работают вообще российские законы, то, естественно, апелляция к религиозной традиции. Она носит очень широкий характер, а законы шариата, между прочим, работают.
Русия канунлары эшләмәгәндә, әлбәттә, дини традицияларга таяналар. Бу бик киң кулланыла. Ни дисәң дә, шариат канунлары азмы-күпме эшли һәм ул өлкә үсеш ала бара. Исламдагы гаделлек нигезләре исламлашуга юл ача, чөнки әлегә мин аңа алмаш күрмим. Әлбәттә, аларны радикаллар дип әйтеп була. Әгәр кемдер шариат хукугын яклый икән, димәк ул ислам хакимияте өчен чыга дигән сүз. Һәм бу радикаль караш, әмма ул нәрсәдән килеп чыгасың, чөнки башка өлкә эшләми.
Но она от чего идет? От того, что ничего другого не работает.
Малашенко киләчәктә дә Төньяк Кавказның исламлашуы үсәчәген әйтә, димәк, Новососибирск кебек авыллар әле ортачак кына. Һәм рәсми рәвештә Төньяк Кавказ Русиядә саналса да, гади тормышта алар инде күптән үз дөньясында яши.
Төньяк Кавказда шәригать канунлары белән яшәү гадәткә кирип барганда, Франциядә перәнҗәле мөслимәләргә халык алдына чыгу тыелды. Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга җәмәгатьчелек урыннарына керү тыела. Франция Европа берлегендә мөслимәләргә халык күп җыелган урында йөзләрен каплап йөрүне тыйган беренче ил. Тулырак мәгълүмат Алсу Кырмаштан.
Бүгеннән башлап йөзен каплап йөргән хатын-кызларга хөкүмәт биналары, хастахана, мәктәпләр, почта, зур кибетләр, спорт корылмаларына керү, халык тупланган урамнардан йөрү тыела. Узган ел оештырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, һәр 5 кешенең 4-се карадан кийенгән мөслимәләрнең урамда күренмәвен теләгән. 2004 елда Франциядәге дәүләт мәктәпләрендә яулыклы кызларның укуы тыелды. Шуннан бирле кабынган бәхәс бүген үзенең иң кайнар ноктасына җитте дияргә була. Кем ул Франция ватандашы? Дин иреге нәрсәне аңлата? Канунга каршы чыгучылар мусульманнарның хукукларының бузылуы турында шаңкыган.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'agression physique, verbale, morale.
Мин нинди генә басымга дучар булмадым. Сүздә дә, гамәлдә дә. Бер тапкыр миңа хәтта пышак белән дә янатылар. Бу мәсьәлә күтәрелгәннән бирле мин урамга чыккан саен нәфрәт һәм мыскыллауны күрәм дип сөйләде перенҗе кигән 4 бала анасы Кенза Драйлер.
Des regards haineux, des insultes.
Мөселманнар Франция халкының 10% тәшкил итә. Бу 6 миллион чамасы. Аларның күбесе чыгышлары белән Төньяк Африка илләре халыкларыннан чын мәгънәсендә йөзләрен каплап йөргән хатын-кызларның саны 2000-дән дә артмый. Франция күптән инде 1905 елда кабул ителгән дөньяви дәүләт турындагы канунын яңадан карап чыгып, үзгәрешләр кертергә тиеш ди Европада ислам турында китаплар авторы профессор Фәрхәт Хасрахавар.
Il y a comme une sorte de rejet, si vous voulez, du particulier.
Европа җәмәгатьчелеге мөселманнарны кабул итәргә теләми. Монда өлешчә Европа халыкларының гаебе дә бар. Европалар үзләренең милли дини асылларын аңламый, мөселманнарны алар үзләренә яраклашырга теләмәгән бер төркем буларак күрә. Гәрчә мөселманнар бик яхшы интеграцияләнә. Кискен бәхәсләргә карамастан, бәрәнҗәләрне тыю турында канун кабул ителде. Әмма аның социаль әһәмияте зур түгел, бу күбрәк символик мәгънәгә ия.
Ди профессор. Бәрәнҗәләрне тыю кануны 6 ай элек кабул ителде. Җәмгыятькә аңа күнегер өчен ярты ел вакыт бирелде. Бу вакыт эчендә халык күп җыелган урыннарда бәрәнҗәдән килгән хатын-кызларга җәза билгеләнмәде, бары тик кисәтү ясалды. Бүгеннән башлап йөзне каплап йөрү 150 евроға төшәчәк. Шулай ук канунны бозган мөслимә Франция ватандашлыгы турында мәҗбүри дәрескә йөрергә тиеш булачак. Президент Николя Саркозиның хакимияттәге фиркасы узган атнада әлеге канунның гамәлгә керүеннән соң булырга мөмкин авырлыклар турында түгәрәк өстәл сөйләшү уздырды. Мөселман руханиләре бу сөйләшүдә катнашудан баш тартты. Францияның католик, протестант һәм православ христианнары, шулай ук яһуд, мөселман һәм будда диннәре җитәкчеләре мондай очрашуның булай да киеренке булган вазгыятны тагын да катлыландыра алуына борчылу белдерде. Хакимияттәге фирка әгъзасы булган Франция мөселманнарының иман шурасы вәкиле Габдулла Зәкри Парижның Җәмигъ мәчете каршында партия билетын йыртып атты һәм башка мөселманнарны да аңа кушылырга чакырды.
Франциядә җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәнең тыелуы турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org.
Тапшыру безнең алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне һәр душәмбе Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган душәмбедә китаптан 20-нче үзек яңгыраган иде. Бүген сезгә 21-нче үзекне тәкъдим итәбез.
Русия кадетлары съездендә мөселманнар идея сугышын башлап җибәрә. Үз сәяси партияләре булмаганлыктан аларның либерал фикерле зыялылары аңарчы кадетлар белән хезмәттәшлек итеп думага сайланып килгәннәр. Ләкин теләр-теләмәс кенә башкарылган бу хезмәттәшлек кадетларның әкренләп элекке йогынтыларын җую шартларында мөселманнарның кадет позициясе белән канәгать булмавы сәбәпле какшый башлый. Шулай булгач, 25-28 март көннәрендә Петроградта җыелган кадетлар фиркасы съезды мөселман кадет мөнәсәбәтләренең киләчәге өчен бик мөһим була. Кадетлар партиясе үз чиратында съездны оештырып, эшче, хәрби һәм крестьян вәкилләре советына каршы ачыктан-ачык сугыш башлавын игълан итә.
Кадетларның күпчелеге үзәксезләштерелгән идарә системасына каршы булган, ягъни Америка Кушма Штатлары яки Швейцария моделе турында уйламаганнар да. Алар Франция җәмгыяте мисалын һәм баскычлы сайлау системасын өстен күргән.
Кадетларның сугыш мәсьәләсе хакындагы фикерләре дә монархистларныкыннан әлләни аерылмаган. Мәсәлән, алар Польшаны немецлардан азат итеп кабат Русиягә буйсындыру, Әрмәнстаннан уаз кичмәү, Истанбулны Босфор һәм Дарданел бугазларын басып алу кебек планнар курганнар.
Кадетлар фиркасы корылтайында катнашкан мөселман вәкилләр оештыру мәҗлесе темасын исәпләмәгәндә, фирка үткәргән сәясәт белән бәйле бөтен мәсьәләләр буенча фикерләрен белдергән. Икенче һәм өченче дума депутаты Садри Максуди һәр халык үз язмышын үзе хәл итәргә хокуклы дигән фикерне таныган җөмһүриятне кабул итәчәкләрен әйтә. Әгәр үзәксезләштерелгән җөмһүрият төзелсә, мөселманнар һәр төрле радикалларга һәм революционерларга каршы көрәшәчәкләр дип ышандыра. Шулай итеп, ул Украиналы депутат Кухаренконың федератив демократик җөмһүриятне төзү тәкъдименә кушыла диярлек.
Ләкин кадетларның күбесе мөселманнар үзәкләштерелгән бүленмәс һәм унитар җөмһүриятдә мәдәни автономия хокуклары белән канәгатьләнергә тиеш дигән фикерне алга сөрә. Дала губернасыннан депутат Никольский казаклар исеменнән чыгыш ясап, алар Максуди позициясенә кушылмый дип белдерә. Һәм моның нәтиҗәсендә татарлар белән кыргызлар, казаклар арасында идея ызгышы башланачагына киная ясый. Садри Максуди тактикасын үзгәртә һәм унитар дәүләт системасына каршы фикерләреннән ваз кичә.
Мөселманнар белән кадетлар арасындагы төп низак сугыш һәм аның сәбәпләре мәсьәләсендә чыга. Кадет Родичев үз чыгышында Германия кайзеры белән Госманлы дәүләте солтанын мыскыл иткәннән соң, Садри Максуди чит ил матбугатында киң яңгыраш тапкан мәшһүр нутыгын сөйли.
Мөселманнарның күпчелеге Русияның булачак идарә ысулын демократик җөмһүрият рәвешендә күрәләр дип уйлыйм. Ләкин ул җөмһүрият каты үзәкчелек принципларына таянырга тиеш түгел. Мәсәлән, Франциядә демократик җөмһүрият мәркәзчелек принцибына нигезләнгәнчә, андагы бер авылда мәктәп ачу өчен башкалага үтенеч белән мөрәҗәгать итү сорала. Русия өчен мондый үзәкләштерелгән җөмһүрият муафик түгел. Бездә губерналар киң автономиягә ия булырга тиеш. Мин губерналарга киң автономия хуклары бирелүе мөселманнарның иң зур теләге дигән фикердәмен. Без мөселманнар Русиядә сәяси тормыш башланганнан бирле һәр вакыт думада да, җирле идарәләрдә дә, гомумән прогрессив фиркалар белән аерым алганда сезнең белән бергә хәрәкәт иттек. Киләчәктә дә шулай булыр кебек тоела. Моның шулай булуы өчен сез мөселманнарның фикерләре
һәм гамәлләренә диккәт итәргә тиешсез. Тәрәкыйпәрвәр партияләр һәм сезнең партия элек мөселманнарның ярдәменә ничек мохтаҗ булса, киләчәктә дә шул дәрәҗәдә үк мохтаҗ булачактыр. Сез хакимиятне кулга алдык, шуңа күрә башка фирқаларның хәйерхахлыгына һәм ярдәменә мохтаҗ түгел дип алданмагыз. Киләчәктә мөселман иҗтимагый фикренә мохтаҗ булмаячакбыз дип уйламагыз.
Содри Максуди менә шундый төпле фикерләрен яңгырата.
Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда эшләүче татар телле радиоларның күбесе минем зәвыгыма туры килмейди. Кызган табаның чираттагы кунагы билгеле диджей, телевидение журналисты Нур Алиев. Ул радиоларга бераз булса да альтернатива тудырырга тели. Үзе татар телле радио ачу турында уйлана. Шулай ук татар клуб диджейларын барлап, клуб музыкасы хәрәкәтен җанландырып җибәрергә тели. Нур Алиев белән яшьләр тапшыруының авторы Рустам Исхакый сөйләшә.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кызган табаның кунагы диджей, музыкант, күп кырлы талант иясе Нур Алиев. Нур, яз айлары әкрен генә карлар эрей, һәм инде синең күңелеңдә дә, синең эшеңдә дә ниндидер үзгәрешләр бардыр. Үзең нәрсәдер үзгәртергә, нәрсәдер эшләргә маташып ята торгансың, чөнки син шундый тынгысыз җан. Казан радиосы дигән ниндидер интернет үзәкме соң, интернет радиомы, нәрсәдер шундый яңалыклар да ишетеп алган идем. Ләкин без шуңа басым ясыйк инде интернет темасына. Чөнки безнең азатлыкта пәрәвез дигән аерым рубрика бар. Без менә яшьләргә ул нәрсәсе белән кызыклы булырга мөмкин. Шулай ук син менә диджейларны берләштереп, диджейларның көйләрен җыеп, шул бер җиргә берләштермәкче буласың. Аларны ничектер кыздырып җибәрергә телисең.
Чынлап та, соңгы вакытта бик күп вакытны алган әйбер ул ачылып килүче Казан радиосы, интернет радио, www.kazan-radiosu.com сайтында аны тыңларга була. Син беләсең бит инде, мин иҗади кеше буларак формалаштым радиода, Курай радио сында ул вакытта. Шуңа күрә радио ул минем бөтен өнем, төшем. Мин бүгенге көндә Татарстан дәүләт телерадио компаниясында эшләсәм дә, телевидение өлкәсендә эшләсәм дә, минем бәрбер күңелемнең, йөрәгемнең, рухымның күп өлешен радио алып тора.
Ничә яшьтә килдең син радиога? Син беренче татар диджей инде ибен?
1996 елда булды инде ул. Яңа 20 яшь булган икән ул вакытта. Минем беренче тапкыр Курай радиосында студияда эшләгәнен төшендә күргәнем бар. Шуңа күрә ул миңа бик якын.
Бар килмисең хәзер бит ул әкрен генә эшли. Әллә читтән
генә мин алса беләсеңме? Читтән генә мин вакыты-вакыты белән барлык радиостанцияларында, татар радиостанцияларын тыңлап барам. Татар радиосында, Яңа Гасыр радиосында, Курай радиосында тыңлаштыргалыйм. Ләкин үзем өчен ниндидер яңалык эфирда, яңалык тапмыйм. Анда минем кебек кешеләр өчен эшләнгән тапшырулар юк шикелле.
Безнең заманда ничек кирәк иде?
Безнең заманда әлбәттә котлаулар шулай ук бар иде алар, ләкин без Курай радиосында эшләгән чорда котлаулар урнаштыру ул радиостанцияның төп табышларының берсе иде. Чөнки татар телле радиостанцияларга реклама алай бирмиләр иде. Бизнесменнар уйлыйлар, татар телендә бирелгән реклама акчасы юкка сарыф ителгән акча дип. Шуңа күрә әлбәттә котлаулар 066 ул вакытта SMS-лар әле юк, бар тик пейджер гына. Ул вакытта ситуация бер иде, ләкин менә бүгенге көндә мин дә бәрбер бизнес татар телле мәгълүмат чараларына уңай карашта реклама шактый күп бирелә. Шуңа күрә
бирелә дисеңме?
Бирелә дип уйлыйм. Белеп әйтәм аны. Чынлап та татар телендә реклама радиостанцияларда күп бирелә. Шуңа күрә инде көн дәвамында менә бу СМС хәбәрләр кемнеңдер кем беләндер танышасы килүен тыңлап утыру дөресен әйткәндә мине кызыксындырмый.
Димәк сен кайсы радионы тыңлыйсың соң инде?
Төп тыңлый торган радиостанцияләр әлбәттә ул Эхо Москвы, әлбәттә ул Маяк. Чөнки
мәгълүмат күп анда.
Мәгълүмат турында мәгълүмәт күп, әйе, кичә булган вакыйгаларга уже төн ишендән ниндидер аналитик материал бирелә, исен иртә белән бу вакыйгаларга кагылышлы уже ниндидер үстәмә яңа хәбәр аласың. Татар телле радиостанцияларда гадәттә әйтик, яңалыклар укылса да, ул минем өчен яңалык түгел. Сәгать ярымы, 2 сәгать өлешмә укыдым. Шуңа күрә мәгълүмәткә мохтаҗ зур. Бүгенге көн татар радиостанцияларында.
Ә менә син миломан буларак җыртыңларга, китыңларга яратып.
Отдельная тема дип әйтәсем килә. Дөрестән дә мин үземне тирән миломан дип исәплим. Күп төрле музыка тыңлыйм, 5-6 шар альбом тыңларга өлгерәм. Мөмкинлек булганда әлбәттә. Шуңа күрә минем өчен нидер бер төр музыка гына түгел. Мин төрле-төрле музыканы яратам. А харфыннан алып, я харфына хәтле анда классик әсәрләр булсынмы, альтернатива булсынмы, андеграунд булсынмы, транс булсынмы, популяр музыка булсынмы. Ләкин менә бүгенге көн татар радиостанцияларында нигездә әлбәттә менә шушы авыл тәменә борылган музыкаль формат яңгырый. Шуңа күрә менә шушы уй-фикерләр белән инде бер-бер радиода эшләгән бер никадәр тәҗрибә дә бар. Күптән булса да, үземә аерым интернет радиостанция ачырга булдым.
Үзеңдә түгел инде беренче теләктәш белән
теләктәшләр белән әйе берләшеп, әйе, ну, бүгенге көндә әлбәттә аның бүтән чыгымнары әле хәзергә минем кисәдә, шуңа күрә монда әйтә итергә була, үземә радиостанция ачырга булдым дип. Менә шушы интернет челтәрендә эшләүче веб-радионың эфирында бары тик миңа ошаган җырлар гына яңгыраячак. Ишексез, кто платит, тот заказывает музыку, кавайт башлый. Һәм инде эфирга, әлбәттә, шактый күп кенә борынгы көйләр әзерләдем. Үзем әйтик фольклор музыканы бик яратам. Әлбәттә, фольклор музыка эфирда күп булачак. Аннан мин яратам оркестрга кушылып башкарылган татар җырларын. Бу фантастик яңгырашлы әйберләр. Аларны кызганычка каршы масса күләм радиостанцияларда бик сирәк куялар, бик сирәк. Ләкин бу язмалар бар, шуңа күрә мин шушы язмаларны безнең тыңлаучыларга тәкъдим итмәкче булам. Аннан әле курай вакытында эшләгән вакытта мин тыңлаучылардан винил пластинкаларны җыеп алган идем. Кушак-кушак пластинкалар китерделәр. Һәм төнне утырганда бу винил пластинкаларны мин алдан элек мини-диск бары бит, формат мини-диск күчерәдем. Менә хәзер әкренәп-әкренәп шушы мини-дисклардан мин аларны яңадан һәр компьютерга күчерәм. Анда шактый кызыклы һәм сирәк очрый торган язмалар бар.
Сыйфатлары радио өчен ярый.
Ну, сыйфатлары радио өчен ярый. Менә калса беләсеңме, чын винил яңгырашын бәяли белүче кешеләр өчен менә калса бу вообще табыш булачак. Яратам винилның шытырдавын. Монда бер үзенчәлекле кокс бар, аның үзенчәлекле бер тойгысы башка. Бәрібір менә җырны тыңлаганда каядыр анда теге энәнең бераз шытырдавы ишетелеп китсә, бу ничектер музыка аеруча җанлы булып тоела. Мин аңлыйм, безнең төп аудитория мәгаен
шитте
яшәүче татарлар, әй, үзләрен чынлап та татар дип табучы шитте яшәүче татарлар. Сайтның статистикасы буенча без күрәбез, безне Американан кереп тыңлыйлар, бер кулланучы безнең Австралиядан бар ие. Әле яшәрен батырын түгел, дөрләп эшләп киткән вакыт түгел, әле менә интернет радиона сафка бастырып кына киләбез. Төп өлешне, эфирның төп өлешен алып торачак сөйләм тапшырулар. Бер-бер инде ничек кенә булмасын, интернет радиона мин сөйләм радио, ярым сөйләм радио дип күздә тотам, шуңа күрә анда төрле татар халкының булган проблемаларын күтәргән тапшырулар булачак. Безнең инде монда һәр менә сөйләшүләр булды. Әйтик, Ватан Татарстан газетасы белән аның баш мөхәррире бездә үзенең шәхси тапшыруын алып барырга әзер. Шулай ук менә Татарстан радиосының журналистлары үзләренең тапшыруларын бездә урнаштырырга ризалык бирде. Беләсеңме, тагын бер аяныч әйбер бер. Менә Казанда яшәүче татарларга бер нәрсә дә кирәк түгел кебек тоела менә, валлаһи. Аларга менә әлегә дә баягы шул СМС җибәреп, каядыр кем белән танышудан кала бер нәрсә кирәкмәй. Аларны тарихта кызыксындырмый, аларны ниндидер иҗтимагый сәяси әйберләр дә кызыксындырмый, икътисад да кызыксындырмый. Шуңа күрә менә шушы Казан веб-радиосы тирәсенә без бераз уйланучы, фикер йөртүче тыңлаучыларны тупланмакчы булабыз. Барып чыгам ул юк, мансы мин хәзергә әйтә алмыйм. Дуслаша гына уртаклаштым, әгәр дә беренче этапта нәрсәдер барып чыкмаса, әлбәттә мин алдан ук гафу үтенәм.
реаль тормышта син нәрсәләр белән мәшгул? Диджейлык белән идеяме бәлки шөгыльләнә торасың? Ишеткәнем бар шулай дип ишеткәнем бар. Син менә аппаратлар белән идея уйнап утырасың.
Әйе, мин узган ел диджей аппаратлары яңа комплект сатып алдым. Ул инде каядыр чыгып, кичәләр оештыру өчен түгел, күңел өчен. Радиога ләккәнчегә хәтле әле беренче татар дискотекалар оештырып йөргән вакыт йөрәкнең күп өлешен радио алып тора дип әйткән идем бит. Аның шул ук кадәрле өлешен әле диджейлык һөнәре дә алып тора. Теләкләрне тормышка ашырып калырга кирәк икән.
Бик зур рәхмәт, Нур, безнең сөйләшкән сүзләр күп инде ул.
Байтак.
Байтак, бик күп хәтта ки. Вакыт кына җитми, тапшыруның вакыты ахырына якынлашты. Алга таба да шушы юнәлешнең нәтиҗәләрен, эшнең нәтиҗәләрен сөйләрсең дип ышанып калабыз.
Миңа калса, әле без синең белән Азатлык радиосыннан хәзер сөйләп утырсак, моннан тыш әле Казан радиосы аша да
Алла теләсә
бергә-бергә эшләрбез. Бик зур рәхмәт тыңлаучыларга, кайнар сәлам.
Сезнең белән булды Нур Алиев, билгеле теле алып баручы, күп кырлы шәхес, һәм инде кызган табаның алып баручы Рөстәм Исхакый.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.